ในโลกนี้เนี่ยมีเรื่องลึกลับอยู่มากมายนะครับหลายเรื่องฟังแล้วเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงว่าเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีอยู่จริงเพราะว่ามันฟังดูเหลือเชื่อพิสดารพันลึกมากเกินไปนะครับ Decode Podcast ในตอนนี้นะครับก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเรื่องลึกลับที่มันเกิดขึ้นหลายกรณีมากในโลกนี้กับคนหมู่มากนะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเราก็ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้บ้างนะครับStay curious with Decode Podcast. เหตุการณ์ลึกลับแรกเนี่ยนะครับคือเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีชื่อเรียกว่า Sleepy Hollow นะครับจริงๆเหมือนกับชื่อภาพยนตร์ของทิมเบอร์ตันเลยแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1999นะครับแล้วเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Sleepy Hollow เนี่ยหรือบางที่ก็เรียกว่า Sleeping Sickness เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังนะครับในประมาณปี2013ถึง2015นะครับเหตุการณ์ Sleepy Hollow เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่อยู่ๆก็มีคนในหมู่บ้านต่างๆของประเทศคาซัคสถานในหลายพื้นที่นะครับ อย่างเช่นที่คาราซิกเบกโรสเกียคาราโมอินนะครับบูเรนดีนะครับก็คือหลายๆที่เนี่ยประสบกับอาการนอนหลับเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันโดยไม่รู้สาเหตุนะครับอาการที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยเนี่ยคนที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเพลียแล้วก็วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงนะครับก่อนจะล้มตัวลงไปนอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนอนหลับติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันโดยไม่ตื่นนะครับบางคนเนี่ยนอนหลับนานถึง6วันเต็มนะครับแล้วก็จะมีอาการสับสนมีอาการหลอนฝรั่งเรียกว่า hallucination เนี่ยนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนกับคนที่ป่วยเป็นไข้หนักนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นคืนสภาพแล้วก็ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆนะครับเขาบอกงี้ครับบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมีอารมณ์ทางเพศสูงอีกต่างหากนะครับก็คือว่าอวัยวะเพศเนี่ยก็จะแข็งตัวตลอดเวลาอยากจะมีอะไรกับคนอื่นแทบจะตลอดเวลาและบางรายเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนานเป็นเดือนๆเลยนะครับเหตุการณ์ sleeping sickness หรือว่า sleepy hollow เนี่ยนะครับที่คาซัคสถานเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี2013ครับแล้วก็อาจจะมีการหายไปบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าก็กลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกทั้งในปี2015แล้วก็ในปี2016ด้วยนะครับนอกจากอาการนอนหลับไปแล้วเนี่ยนอกจากอาการหลอนแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็รู้สึกว่าหลงทิศหลงทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นโรคเนี้ยเป็นหรือมีอาการที่เรียกว่า sleeping sickness เนี่ยจะทำตัวเหมือนกับว่าเอ๊ะเมาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วบางทีก็จะมีอาการสูญเสียความทรงจำนะครับจำไม่ได้ว่าเคยทำอะไรมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์แบบไหนมาก่อนนะครับแล้วก็อาการหลอนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีหอยทากมาเดินไต่อยู่บนหน้านะครับโดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนเป็นร้อยๆคนนะครับมีรายงานว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ราวๆ150คนพร้อมๆกันโดยมันจะไม่ได้เลือกนะครับว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยไหนเนี่ยก็เป็นได้หมดเลยนะครับแต่เหตุการณ์นอนหลับหมู่ที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่คาซัคสถานที่เดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรายงานเหตุการณ์ประหลาดๆคล้ายๆกับกรณีนอนหลับเป็นหมู่ที่คาซัคสถานเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยนะครับอย่างเช่นที่เวอร์จิเนียตะวันตกนะครับในสหรัฐอเมริการัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะครับช่วงปี2016ถึง2018ก็มีเด็กนักเรียนนะครับจำนวนมากในโรงเรียนแถวนั้นเนี่ยเกิดอาการง่วงนอนแล้วก็เป็นลมอย่างผิดปกตินะครับหลายรายก็ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยนะครับหรือว่าในสวีเดนในช่วงปี2014ถึง2015เนี่ยก็มีรายงานวัยรุ่นหญิงจำนวนมากในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยที่ประสบอาการหมดสติ นอนหลับเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ในคอสตาริกาปี2022ก็จะเป็นกรณีของนักเรียนนอนหลับมีภาวะคล้ายๆสลบเนี่ยพร้อมกันหลายคนในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งต้องปิดโรงเรียนชั่วคราวเลยแต่ว่าไอ้3เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าเกิดในกลุ่มของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องประมาณว่าอุปทานหมู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเกิดในกลุ่มของเด็กหรือไม่รู้ว่าเด็กๆอาจจะนัดกันหรือเปล่าไม่อยากเรียนละเราก็เลยสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของคาซัคสถานเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเกิดกับทุกช่วงวัยนะครับเหตุการณ์ในคาซัคสถานเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่เรียกว่า Sleepy Hollow เนี่ยถึงแม้ว่าฟังดูน่ากลัวนะครับเพราะว่านอนหลับไปอาจจะเป็นเวลาหลายวันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่ามีใครเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ที่2เนี่ยน่ากลัวกว่านะครับเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลางในยุโรปแล้วนะครับแต่ว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเหตุการณ์ที่ว่านี้มีการบันทึกเอาไว้ในราวศตวรรษที่16คือในปี1518นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะต้องบอกว่าจริงๆก็คือประหลาดกว่าเรื่องของ Sleepy Hollow นอกจากประหลาดกว่าแล้วเนี่ยก็ยังอันตรายกว่าด้วยนะครับมันคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเต้นรำระบาดก็ได้เพราะว่าฝรั่งเรียกว่าเป็น Dancing Plague นะครับหรือว่าDancing Mania ก็คือบ้าคลั่งในการเต้นรำนะครับที่จริงอาการ Dancing Mania หรือว่า Dancing Plague เนี่ยนะครับบางทีก็เรียกว่า Choreomania นะครับหรือว่ามีชื่อเรียกว่า St. John's Dance นะครับหรือว่า St. Vitus Dance ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่พบในยุโรปในระหว่างช่วงศตวรรษที่14ถึง17นะครับครั้งแรกสุดเลยที่ต้องใช้คำว่าเป็น major outbreak ก็คือเกิดเหตุการณ์เนี้ยขนาดใหญ่นะครับจนกระทั่งมีการบันทึกเอาไว้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองอาเคนนะครับอาเคน AACHEN เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เมืองนี้อยู่ในพื้นที่ของประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งอันนี้มีบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1374แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยกระจายแพร่ไปทั่วยุโรปแต่ว่าเหตุการณ์ที่เป็นถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญมากๆนะครับเกิดขึ้นที่เมืองแห่งหนึ่งในแคว้นอัลซาสของฝรั่งเศสซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวที่เมืองนี้มาแล้วด้วยนะครับก็คือเมืองสตราสบูร์กนะครับเมืองนี้เนี่ยในสมัยศตวรรษที่16เนี่ยในปี1518เนี่ยก็อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าในวันที่14กรกฎาคมปี1518เนี่ยที่เมืองสตราสบูร์กเนี่ยนะครับได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำอธิบายไม่ได้ขึ้นมานะครับโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฟราวทรอฟเฟียนะครับคุณฟราวทรอฟเฟียของเราเนี่ยนะครับก็เดินไปอยู่กลางถนนดีๆธรรมดาเนี่ยนะครับแต่แล้วจู่ๆเธอก็เริ่มต้นที่จะเต้นรำนะครับอย่างบ้าคลั่งด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดมีบันทึกไว้บอกว่าเหมือนกับเธอถูกมนต์สะกดอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ลุกขึ้นมาเต้นเนี่ยแล้วก็เต้นไม่หยุดด้วยนะครับท่ามกลางสายตาแปลกใจของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเธอเต้นเอาไว้นะครับมีบันทึกบอกนะครับว่าเธอเต้นอยู่นานหลายวันนะครับประมาณ 4-6 วันคือลองนึกดูนะครับว่าเราเต้นรำเนี่ยแค่แบบชั่วโมงหนึ่งเราก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วแต่อันนี้เธอเต้นนาน 4-6 วันแล้วพอผ่านไปไม่นานนักเนี่ยนะครับก็มีคนที่กระโดดลงไปเต้นร่วมกับเธอด้วยนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะคน2คนก่อนนะครับแต่ว่าก็มีรายงานว่าตอนหลังเนี่ยคนที่กระโดดลงไปเต้นร่วมกับคุณฟราวทรอฟเฟียเนี่ยนะครับมีมากถึง น่าจะ 30-40 คนนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับดูสิว่ายังเต้นกันอยู่นะครับเขาพบว่ามีคนลุกขึ้นมาเต้นรำในเมืองนี้เนี่ยมากถึงราวๆ400คนนะครับปัญหาของการเต้นรำเนี่ยก็คือว่ามันไม่เหมือนกับเรื่องของนอนหลับเมื่อกี้นะครับถ้า Sleepy Hollow เนี่ยนอนหลับมันก็ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรนะครับก็นอนไปแล้วก็ไม่ได้ต้องกินต้องอะไร ก็หลับไปเฉยๆแต่พอเป็นการเต้นรำเนี่ยมันทำให้เราเหน็ดเหนื่อยมากๆเป็นการใช้พลังงานมากๆนะครับแล้วยังเป็นการเต้นรำติดต่อกันหลายๆวันด้วยผลลัพธ์ก็คือทำให้เกิดอาการที่คนเนี่ยนะครับว่ากันว่านะครับเสียชีวิตจากอาการที่บางคนก็เป็นเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นสโตรกหรือบางคนเนี่ยก็เกิดอาการหัวใจวายขึ้นมานะครับเพราะว่าเต้นพอเวลาเต้นหลายๆวันเนี่ยบางทีก็ขาดน้ำบางทีก็ไม่ได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยทำให้ล้มลงเสียชีวิตมากเป็นจำนวนมากนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจจะมากถึงเราวันละ15คนกันเลยทีเดียวครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหย้อนไปตั้งปี1518เนี่ยไปรู้ได้ยังไงมีหลักฐานอะไรเหรอมันมีบันทึกนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าพวกชาวยุโรปเนี่ยเขาจะชอบบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นปูมพงศาวดารอะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยก็จะมีเอกสารประวัติศาสตร์หลายอย่างนะครับซึ่งมีตั้งแต่เรื่องของบันทึกทางการแพทย์นะครับก็คือ เวลาคนเหล่านี้เนี่ยเต้นรำแล้วป่วยอะไรเงี้ยก็จะพาไปหาแพทย์แพทย์ก็จะบันทึกต่างๆเอาไว้นะครับมีบทเทศนะครับเป็นบาทหลวงที่เทศเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการบันทึกถึงเรื่องของการเทศซึ่งก็เทศถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็มีบันทึกทั้งในระดับlocal ระดับเมืองนะครับแล้วก็ระดับ regional ด้วยคือระดับภูมิภาคด้วยนะครับว่ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นรวมไปถึงบันทึกที่ตัวสภาเมืองสตราสบูร์กเองเนี่ยเป็นผู้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่จ้อจี้นะครับเกิดขึ้นจริงๆนะครับมีบันทึกทางประวัติศาสตร์เรียบร้อยว่าเหยื่อที่เกิดอาการ dancing mania เนี่ย dancing plague เนี่ยลุกขึ้นมาเต้นรำกันเป็นเวลานานหลายวันจริงๆนะครับมีบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับว่าศาลาประชาคมเนี่ยในเมืองเนี่ยต้องถึงขั้นที่จะตกแต่งกันใหม่เลยคือเปิดพื้นที่ใหม่เลยเพื่อให้เหล่านักเต้นทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปใช้พื้นที่ในการเต้นรำนะครับแล้วก็จะมีพวกเหล่านักดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมาเล่นดนตรีประกอบการเต้นรำหมู่อันนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เลยส่งผลให้ต่อมาเนี่ยทางสภาเมืองเนี่ยต้องสั่งแบนนะครับห้ามการเต้นรำที่เรียกว่า public dancing เนี่ยนะครับก็คือห้ามเล่นเพราะว่าห้ามเต้นเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคนเหล่านี้อาจจะต้องคำสาปหรือว่าเป็นพวกคนบาปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีคำสั่งว่าจะต้องให้ไปที่วัดนะครับของนักบุญวิทุสนะครับแล้วก็โดยจะต้องสวมรองเท้าสีแดงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องสวมรองเท้าสีแดงนะครับแต่ว่าต้องใส่รองเท้าสีแดงแล้วก็ไปที่วัดของนักบุญวิทุสนะครับแล้วก็พระเนี่ยก็จะเอาน้ำเสกเนี่ยพรมคนเหล่านี้เพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยจะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยหายนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับเหตุการณ์ที่3ที่เหมือนว่าก็จะยังอธิบายไม่ได้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์พื้นขึ้นครับอาจจะเรียกว่าเป็น rash epidemic ก็ได้นะครับเป็นโรคระบาดเกี่ยวกับเรื่องของผื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2001ถึงเดือนมิถุนายนปี2002นะครับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเขาพบว่าเด็กในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกานะครับทั้งในระดับประถมแล้วก็มัธยมเนี่ยจำนวนหลายสิบคนตามที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่หลายรัฐมากนะครับที่มีอาการอย่างนี้อย่างเช่นในอลาบามาในอลาสก้าในอิลลินอยส์ในไอโอวาในแคนซัส ในเคนทักกี้ในเมนแมริแลนด์แมสซาชูเซตส์มินเนสโซตามิสซูรีนิวแฮมเชียร์นิวเจอร์ซีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายอันมากคือมันเกิดขึ้นแพร่ไปทั่วประเทศเลยก็คิดดูว่าอลาสก้าซึ่งก็อยู่ข้ามกันไปไม่ได้อยู่ติดกันเนี่ยก็ยังเป็นนะครับเขาพบว่ามีเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยอยู่ๆก็เกิดผื่นขึ้นตามตัวนะครับมันจะเป็นผื่นแดงที่มีอาการคันแต่ว่าปัญหาที่ประหลาดมากก็คือว่าผื่นเนี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆไปโรงเรียนครับถ้าเมื่อไหร่กลับบ้านเนี่ยผื่นก็จะหายไปนะครับแต่พอกลับไปโรงเรียนผื่นก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเด็กๆเหล่านี้ไม่มีอาการอื่นนะครับจะไม่มีไข้ไม่ได้คัดจมูกไม่มีอาการปวดตามข้อนะครับไม่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจและผื่นพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อด้วยนะครับพ่อแม่ของเด็กหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่นอกโรงเรียนไม่เป็นผื่นที่ว่านี้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเอ๊ะอยู่ๆก็มีคนไปหาหมอด้วยอาการผื่นที่ว่านี้เป็น10คนในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับหมอก็เลยจับเด็กเหล่านี้เนี่ยมาตรวจเลือดแต่ก็ไม่พบว่ามีอะไรเป็นต้นเหตุนะครับไวรัสก็ไม่ใช่นะครับสารเคมีก็ไม่ใช่นะครับสุดท้ายก็ต้องส่งนักสิ่งแวดล้อมเข้าไปดูในโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมีสารเคมีมีอาวุธชีวภาพหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่พบอะไรนะครับสื่อก็เลยรายงานว่าเนี่ยเป็นผื่นลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับซึ่งก็มีรายงานเยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่จะไปหาอ่านเอาได้นะครับว่าผื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงได้บ้างครับเสิร์ชไปในเรื่อง rash ในปี2001เนี่ยก็จะเจอแล้วนะครับหลายที่เลยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องลึกลับ3เรื่องเรื่องของการที่อยู่คนก็นอนหลับกันไปเป็นวันๆนะครับทั้งหมู่บ้านเลยเรื่องของคนที่ลุกขึ้นมาเต้นรำนะครับเรื่องของคนในโรงเรียนจริงๆมีทั้งเด็กทั้งครูด้วยเนี่ยที่อยู่ๆก็เป็นผื่นขึ้นมาเนี่ยก็ย่อมจะต้องมีคนที่อยากจะหาคำอธิบายใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูคำอธิบายเรื่องแรกกันดูก่อนนะครับคือเรื่องของหมู่บ้านในคาซัคสถานเนี่ยที่จู่ๆผู้คนก็หลับไปเป็นเวลาหลายๆวันนะครับอันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไปดูครับเขาบอกว่าเมืองในคาซัคสถานที่มีคนนอนหลับเป็นจำนวนมากเนี่ยเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่สร้างอยู่บนเหมืองยูเรเนียมเก่าสมัยที่รัสเซียเคยปกครองประเทศคาซัคสถานอยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็นเจ้าเหมืองนี่แหละที่เป็นปัญหานะครับแต่พอไปตรวจระดับกัมมันตรังสีนะครับก็กลับพบว่าเอ๊ะมันมีความเข้มข้นต่ำนะครับต่ำมากเลยนะครับจนไม่น่าทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้คือคนไม่น่าจะเกิดความแบบง่วงเหงาหาวนอนอยากนอนหลับหรือวิงเวียนอะไรแบบนั้นขึ้นมาเพราะว่าระดับกัมมันตรังสีที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วปัญหามันมาจากไหนได้นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ไปดูต่อนะครับเขาบอกว่าก็ยังยืนยันว่าปัญหามันก็น่าจะมาจากเหมืองนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของกัมมันตรังสีก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกัมมันตรังสีจริงๆเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่ง่วงหลับนะครับแต่อาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆมากกว่าซึ่งก็โดยเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีอัตราการป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคที่เกิดจากกัมมันตรังสีเนี่ยมากไปกว่าที่อื่นๆแล้วระดับกัมมันตรังสีก็ต่ำด้วยนะครับแต่เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าปัญหาของเหมืองที่อยู่ใต้ตัวเมืองเนี่ยนะครับก็คือว่าข้างใต้ของเหมืองเก่าแก่เนี่ยมันจะปลดปล่อยสารจำพวกไฮโดรคาร์บอนออกมานะครับโดยเฉพาะอันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับซึ่งก็ทำให้หมู่อากาศในหมู่บ้านที่อยู่ด้านบนของเหมืองเนี่ยมีปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์สูงมากนะครับทำให้คนเนี่ยสูดเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับเวลาที่ เราจะเห็นตามข่าวที่คนจะอะไรล่ะนอนในรถแล้วก็อาจจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่า รถยนต์เนี่ยมันก็ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเข้าไปแล้วคนที่ได้รับก๊าซนี้เป็นปริมาณมากพอเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการง่วงแล้วก็หลับไปแล้วทีนี้พอมันมีก๊าซอันนี้มากขึ้นมันก็ไปแย่งนะครับออกซิเจนนะครับทำให้สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันจะไปจับกับฮีโมโกลบินในเลือดได้มีประสิทธิภาพมากกว่าออกซิเจนนะครับมันก็เลยไปแย่งที่ออกซิเจนเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยก็เลยแทนที่จะไปจับออกซิเจนแล้วเอาออกซิเจนเนี่ยไปส่งให้กับร่างกายในที่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่มีออกซิเจนนะครับผลที่บริเวณอื่นของร่างกายก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสมองสิครับพอสมองขาดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานนะครับอาจจะไม่ได้หยุดทันทีแต่ว่าจะค่อยหยุดซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่คนผู้ป่วยในหมู่บ้านบอกนะครับว่าจะเกิดอาการภาพหลอนก่อนแล้วค่อยง่วงหลับซึ่งมันเป็นลักษณะแบบเดียวกับคนที่นอนในรถยนต์ที่ติดเครื่องเอาไว้นั่นแหละนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะค้นพบคำอธิบายอันนี้ออกมาได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มัวแต่ไปโฟกัสอยู่ที่สารกัมมันตรังสีอยู่เป็นเวลานานนะครับคือจะเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีคำอธิบายนะก็พอจะบอกได้นะครับแต่มันก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับเขาบอกว่าแล้วถ้าหากว่าเมืองที่ว่านี้มันมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เข้มข้นจริงก็แล้วทำไมไม่ใช่ทุกคนล่ะครับที่ได้รับผลกระทบนี้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันล่ะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นหนักบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มันเข้มข้นจริงถึงขนาดที่นอนหลับไปโห6-7วันอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงไม่มีคนที่เสียชีวิตมันไม่เหมือนกับกรณีที่นอนในรถยนต์แล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วยังมีเรื่องของอารมณ์เพศที่เกิดขึ้นหลังจากตื่นขึ้นมาอีกนะครับที่บอกว่าพวกผู้ชายเนี่ยจะมีอวัยวะเพศแข็งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำอธิบายครับจะเรียกได้ว่าเป็นคำถามที่ยังไร้คำตอบอยู่ก็ว่าได้หรือว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ลึกลับอยู่เหมือนกันส่วนคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของDancing Mania นะครับ Dancing การโรคระบาดเต้นรำบ้าคลั่งอะไรแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นในปี1518แล้วก็รวมไปถึงอีกหลายแห่งในยุโรปนะครับในช่วงยุคกลางของยุโรปเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเกิดในสมัยโบราณนะครับเป็นเวลานานมาแล้วเนี่ยทำให้ไม่มีหลักฐานหรือการพิสูจน์อะไรได้ครับคือหลักฐานมีว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่จะไปดูหลักฐานว่าคนนั้นคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยได้แต่ใช้สมมุติฐานมาอธิบายนะครับโดยก็อาจจะตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีการหักล้างทฤษฎีเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับทฤษฎีอันหนึ่งที่หลายคนเชื่อเนี่ยก็คือเขาคิดว่าการเต้นรำที่ว่านี่อาจจะเกิดมาจากอาการอาหารเป็นพิษแบบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่แถบนั้นของยุคนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาเคนหรือว่าจะเป็นสตราสบูร์กหรือเมืองอื่นๆที่เกิดเนี่ยเขาพบว่ามี7กรณีด้วยกันที่เกิดอาการแบบนี้ในพื้นที่ของยุโรปยุคกลางเนี่ยมันจะอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คืออยู่ใต้ระบบการปกครองแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คนเนี่ยก็จะมีการกินอยู่ที่คล้ายๆกันเช่นจะบริโภคข้าวนะครับอย่างเช่นข้าวรายเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วในรายเนี่ยข้าวแบบขนมปังรายอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเรียกว่าErgo fungi Ergo ERGOT นะครับเจ้าราตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า ergotism ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันจะปล่อยสารประเภทที่เป็นอัลคาลอยด์ออกมานะครับเรียกว่า ergotamine นะครับเขาบอกว่าสาร จริงๆก็ไม่มีใครไปสามารถไปเก็บตัวอย่างสารมาได้จริงๆหรือว่าไปผ่าตัดผู้ที่เต้นรำมาได้นะครับแล้วก็พบว่ามีสารตัวนี้อยู่ในเลือดอะไรเงี้ยมันไม่มีมันเป็นได้แค่ทฤษฎีหรือว่าสมมติฐานนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าโกทามีนเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่ามันมีผลต่อระบบประสาทเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็น psychoactive product หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสารนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับยาเสพติดประเภท LSD นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไปได้ว่าการเต้นรำเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนในพื้นที่นั้นเนี่ยกินอาหารที่มีเชื้อราชนิดนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่เรื่องของการที่แบบจะได้เชื้อราจนทำให้เกิดเนี่ยเออโกทามีนเออโกทิซึมอะไรแบบนี้ครับก็มีผู้โต้แย้งนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้แหละแต่ว่าถ้ารับไอสารพิษนี้เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเต้นรำนานกันเป็นหลายๆวันนะครับจนถึงขนาดที่ทำให้ล้มลงตายได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าร่างกายมันก็ควรจะมีกลไกในการขับสารพิษนี้ออกไปได้เองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ mass hysteria นะครับก็คืออาการที่เหมือนกับเวลาที่เราเห็นคนหัวเราะแล้วเราหัวเราะตามนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะบ้าคลั่งกว่านั้นหน่อยก็คือเห็นคนเต้นรำแล้วเราเต้นตามแล้วเต้นตามเป็นวันๆด้วยก็เขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องของ mass hysteria ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเครียดบางอย่างนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยนะครับมีความอดอยากหิวโหยมากนี่ซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าการปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาทำให้ผู้คนอดอยากหิวโหยนะครับเพราะว่ามัวแต่ทำศึกสงครามกันเยอะนะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยมีความเครียดจึงน่าจะโน้มน้าวทำให้เกิดสภาวะนี้ขึ้นมาได้นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุร่วมกันก็ได้กับเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันก็จะมีอาการป่วยทางจิตเนี่ยหลายอย่างที่อาจจะเกิดรวมกันนะครับอันนึงที่เป็นไปได้อีกก็คืออาการทางจิตที่เรียกว่า chorea chorea นะครับซึ่งคำว่า chorea เนี่ยมาจากภาษากรีกหมายถึง to dance ผมเข้าใจไปเองนะว่าคำนี้ chorea เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับ choreograph เรื่องของการในแง่ของคำศัพท์นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับ choreograph choreo อะไรต่างๆเนี่ยด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบสุ่มนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการกระตุกขึ้นมาได้เองนะครับแล้วก็คล้ายๆกับการเต้นรำนะครับซึ่งเนี่ยก็เขาก็คิดว่าถ้าหากว่ามันจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้สองสามอย่างนี้นะครับสองสามอย่างสองสามสาเหตุนี้แต่ว่าถ้าจะถามว่าแล้วมันเป็นเพราะอะไรให้แน่ชัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายได้ไม่กระจ่างชัดหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถือได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ยังลึกลับอยู่ยังอธิบายได้ไม่แบบ 100% นะครับถัดมาที่กรณีที่3คือเรื่องผื่นเรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแม้มันก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นกับคนจริงๆมีประจักษ์พยานด้วยนะครับแค่เอาคนที่เป็นผื่นมาตรวจก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับมันกลับหาคำอธิบายได้ยากนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์หลายสาขานะครับก็มาระดมกันนะครับตั้งแต่แพทย์ผิวหนังนะเป็นผื่นก็ต้องแพทย์ผิวหนังแพทย์ระบาดวิทยานะครับนักสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของไวรัสเรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยต่างก็มารวมตัวกันแล้วก็พยายามหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากไวรัสได้ไหมนะครับหรือว่าเกิดจากการที่เด็กๆหรือคนในโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีการใช้สารบางอย่างมากเกินไปนะครับอย่างเช่นโลชั่นหรือเปล่าหรือว่าสบู่อะไรที่รัฐบาลกลางส่งไปให้โรงเรียนใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันจะมีการอาการแพ้allergy นะครับการแพ้เช่นแพ้อาหารในโรงอาหารของโรงเรียนหรือเปล่าหรือแพ้น้ำหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแพ้สัตว์ บางประเภทที่อาจจะอยู่ในโรงเรียนนะสมมุติว่าเบดบักหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะไปทำให้เกิดอาการแพ้ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามหาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่สร้างความกระจ่างให้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็เลยโยนไปบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการก่อการร้ายโดยใช้อาวุธชีวภาพหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถามก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสมมุติว่ามีการยิงอาวุธชีวภาพจริงๆเนี่ยทำไมผื่นมันเกิดขึ้นแต่ในโรงเรียนล่ะทำไมมันไม่เกิดทั้งเมืองหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็โทษคนที่ตั้งสมมุติฐานนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดหลังเหตุการณ์911ได้ไม่นานมากนะครับก็เลยหลายคนก็เลยเรียกมันว่าเป็น post 911 mystery rash หรือว่าเป็นผื่นลึกลับหลัง911กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาบอกนะครับบอกว่ามีการลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยก็พบว่าผื่นแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับแต่ว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปี2000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอ๊ะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรกับ911กับการก่อการร้ายเนี่ยก็อาจจะไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้ายุคนั้นแล้วนะครับซึ่งก็นักจิตวิทยาหลายคนก็โยนกลับไปให้คำอธิบายยอดฮิตอันเดียวกันกับเรื่องของการเต้นรำเหมือนกันก็คือว่าหรือว่ามันจะเป็น mass hysteria คือเป็นอาการทางจิตที่โน้มนำให้เกิดอาการทางกายขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กที่เป็นวัยรุ่นนะครับ เวลาเห็นเพื่อนเป็นก็แพนิคแล้วก็เป็นตามไปด้วยนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นผื่นนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในเบลเยียมนะครับก็คือว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีรายงานบอกว่าดื่มเครื่องดื่มประเภทโคลาชนิดหนึ่งนะครับแล้วอาหารเป็นพิษถึงขนาดที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลกันเป็นจำนวนหลายสิบรายนะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งเบลเยียมและฝรั่งเศสก็เลยสั่งแบนเครื่องดื่มที่ว่านี้อยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่พอตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนอะไรเลยนะครับหรือว่าในอังกฤษเนี่ยก็เคยมีเทศกาลดนตรีกลางแจ้งนะครับแล้วก็วัยรุ่นก็มารวมตัวกันโอ้สนุกสนานฟังดนตรีแต่อยู่ๆก็มีอาการแบบล้มหมดสติลงไปเป็นหมู่เลยนะครับหลายๆคนเลยเนี่ยเพราะว่าคิดว่ามีชาวไร่พ่นยาฆ่าแมลงอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ข้อสรุปออกมาอยู่ดีว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่นะครับซึ่งอะไรที่ไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยก็อาจจะถูกโยนเข้าไปคิดว่าเอ๊ะมันหรือว่ามันเป็นอาการที่เรียกว่า mass hysteria กันแน่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าหลายเหตุการณ์ลึกลับพวกนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เองก็อธิบายยังไม่ได้คืออธิบายได้แหละแต่ว่าอธิบายได้ยังไม่หมดจนแบบโอ้โหหมดจดคลี่คลายได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดสถานการณ์1-1เนี่ยมันซับซ้อนนะครับและบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถ้าจะอยากจะรู้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการคลี่ปมเนี่ยนานนะครับและบางทีถ้ามันนานเกินไปมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการทำงานนะครับไม่คุ้มค่างบประมาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเลยทำให้ไม่มีการคลี่คลายต่อแต่ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องลี้ลับประเภทที่มีผีปีศาจมีอำนาจเหนือธรรมชาติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องราวลี้ลับที่ยังสรุปไม่ได้เนี่ยมันมีข้อสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าพึ่งรีบด่วนสรุปนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลในทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องวางมันเอาไว้เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างนั้นก่อนจนกระทั่งสักวันหนึ่งถ้าหากว่ามันมีความก้าวหน้าอื่นๆที่จะย้อนกลับไปอธิบายมันได้เราก็อาจจะไขมันกระจ่างได้ในสักวันหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยในเมื่อเรายังไม่รู้ก็อย่าพึ่งด่วนสรุปกับมันนะครับแล้ว เรื่องการอย่าเพิ่งด่วนสรุปเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใช้ได้แค่กับเรื่องของเรื่องลี้ลับในอดีตทั้งหลายนะครับเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรที่มันยังอธิบายไม่ได้อะไรที่เรายังรู้ไม่จริงเนี่ยเรื่องที่ ไม่ว่าจะนักการเมืองผู้มีอำนาจคนนู้นคนนี้ที่จะมาบอกอะไรเราเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รู้จริงเราไม่ได้เห็นจริงหรือต่อให้เราคิดว่าเรารู้จริงบางทีเราอาจจะรู้ไม่จริงก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปไปนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นข้อคิดนะครับจริงๆเหมือนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงไม่รู้นะครับบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องยังเผื่อใจเอาไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกร้อยพันอย่างที่รอคอยการพิสูจน์อยู่และทั้งหมดนี้ก็คือ Decode Podcast กับผมโตมอสุปรีชานะครับในเรื่องราวที่ว่าด้วยความลี้ลับ3เหตุการณ์ในอดีตนะครับที่อาจจะดูเหมือนว่ายังอธิบายไม่ได้นะครับติดตาม Decode Podcast ได้นะครับทาง Spotify แล้วก็Podcast อื่นๆอีกหลากหลายนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างครับมันจะมี Podbean มีApple Podcast ก็แล้วแต่เพราะว่าด้วยตัวระบบเนี่ยมันจะเกี่ยวมันจะพยายามแพร่ไอ้เจ้า Podcast ตอนนี้ไปตามแหล่งต่างๆให้เองนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไปครอบคลุมถึงแค่ไหนบ้างนะครับสำหรับตอนหน้า Decode Podcast จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามกันนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ